وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
É Ele que vos faz falecer pela noite e sabe o que fazem durante o dia. Depois os ressuscita nesse dia para que se cumpra o período ainda restante de vida. Depois para Ele será o retorno. E então, no dia do juízo, vos informará sobre tudo o que fazieis em vida.